ነፋሪት ጋሾ መንገድ አየር ኢትዮጵያ መቀለ አሊባ ከመይ ተምሲው ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባን ሓፅር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሎሚ ረቡዕ 28 ታሕሳስ 2022 ወይ 19 ታሕሳስ 2015 ብዛዕባ ኣቀባብላ 138 ጋያሾ ሒዛ መቐለ ዝኣተወት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታ ፀብፀብ ኣለና። ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ብዛዕባ እዚ ቅልጡፍ ምዕባለታት ሰላም ርእቶኦም ዝህቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ንልዕሊ ዓመትን 6 ኣዋርሕን ተቋሪፁ ዝፀንሐ ንግዳዊ በረራ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ሎም ረቡዕ ብዝኣተወት ቀዳመይቲ ነፋሪት ጀሚሩ ኣሎ። እዛ 138 ተጓዓዝቲ ሒዛ ሎሚ መቐለ ዝኣተወት ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ምስ ስድራ ቤት ተፈላለዮም ዝፀንሑ ኣጋይሽ ሒዛ ምምፅኣ ተፈሊጡ ኣሎ። ምጅማር እዛ በረራ ምስ ምምላስ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ክልል ተኣሳሲሩ ዝመፅን ከም ኣካልቲ ብክልተ ወገናት ዝተፈረመ ስምምዕን እዩ። ናብ መቐለ ስሩዕ በረራ ክትጅምር ምዃና ትማል ዝገለጹ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ትካል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሰው መጠንን በዝሕን ካብን ናብን መቐለ ዝህሉ በረራታት ምስ በዝሒ ተገልገልቲ ዝውሰን ኮይኑ ኣብ መጀመርያ ግን ንመዓልቲ ሓንቲ በረራ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ቀዳመይቲ በረራን ግብረ መልስን ናይ ፈለማ ተጓዓዝትን ዝምልከት ድሕር ዜና ክንምለሶ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣብ ገለ ከባቢታት መቐለ ሎም ረቡዕ ኣገልግሎት ስልኪ ምጅማሩን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ድማ ምስ ስድራ ቤቶም ክደዋወሉ ምኽኣሎምን ቢሮ መራኸብታት ክልል ትግራይ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣመልኪቱሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ድርድር ሰላም ንክካየድ ናሓቶት ዘለዉ ኣባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ ምስ ሰበ ስልጣን ክልልን ፌደራልን ይዘራርቡ ከም ዘለዉ ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ጸገም ጸጥታ መንግስቲ ብልዝብ ክፈትሖ ክሓቱ ዝጸንሑ ንኦሮምያ ዝወከሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትማሊ ምስ ኣባላት ፈጸምቲ ስራሕ ምዝርራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዝርርብ ዝተሳተፉ ኣቶ ቶላ ሃይሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝርርብ ናይ ክልል ኦሮምያ ፕሬዚዳንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲስ ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ተዓዲሞም ኣብቲ ክልል ዘሎ ቅልውላው ዝፍተሓሉ መንገዲ ምዝርራቦም ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ንተመዛበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘብፅሑ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ወኪል ዝኾኑ ሕዚ እውን በቲ ግጭት ዝተመዛበሉ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ኣዳማ። ዝሓለፈ ክፍላ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ኣብ ኣውሮፓ መገሻ ገይሮም ናብ ሃገሮም ክምለስ ከለዉ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሰበ ስልጣን ኤርትራ ትድለየለኹም ተባሂሎም ዝተወስዱን ዝነበርዎ ቦታ እውን ብንጹር ከይተፈልጠ ዝጸንሑን ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ሎም ረቡዕ 28 ታሕሳስ 2022 ተፈቲሖም ናብ ቁም ስንኦም ከም ዝተመልሱ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ምስኦም ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኣሰሩ ቆመስ ሰገነይቲ ኣባ ምሕረት ኣብ እስቲፋኖስ እውን ምስኦም ከም ዝተፈትሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዋ 4 ሰባኻታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ንዝኾነት ሰበኻ ሰገነይቲ ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት ሰለስተ ድማ ሰበኻ ኣስመራ፣ ሰበኻ ከረን፣ ሰበኻ በረንቱ ተባሂሎም ይጽውዑ። ብዛዕባ ኩነታት ማእሰርቲ ኮነ ምፍታሕ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር የለን። ብካልእ ዜና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ፖፕ ነበር በነዲክት ብጽኑዕ ሓሚሞም ኣለዉ ኢሎም። ንሶም ንህዝቢ ክዛረቡ ከለዉ ንቤነዲክት ፍሉይ ጸሎት ግበሩሎም ክብሉ ሓቲቶም። ኣብ ዘን ዝሓለፈ ሒደት ሰዓታት ብሰንኪ እርጋን የንቈልቁሉ ምህላዎም ንምርግጋጽ እኽእል እየ ኢሎም ወሃብ ቃል ቫቲካን ማቴዎ ብሩኒ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ። ابزح زوان اتكونتات بقص علي خطه الحكايم ابتحت قصر الليلام بوب فرانس ني بينيديكت كرئوم كم زخدو فاتيكان وسيخا غاليت الله 95 عام زعد ميوم بينيديكت اكلاون امراون تعن ام نار داي خيد مهلاون كالوتن مخنياتات بمدقاس ابكلتشن عسل سلسلتنا قاصرا فرنجي كاب حلاف النتم وريدام اوشتي 600 عامات بكمزي كاب حلاف النتم زوردو فلا ماي باباسيام ፖሊስ ናይጄሪያ ድህረናይ ቤተክርስቲያን ስነ ስርዓት ልደት ወይድማ ክሪስማስ ተሳትፋም ስወጸት በፖሊስ ስታቀትለት ዘይት አጥቀት ነፍሰ ጹር ጠባቃ ይምርምሮ ከመዘሎ ጋሊጹ ወሃብ ቃል ፖሊስ ከተማ ላጎስ ለተምርመራ በቁልጥፍ ከመዝካየድ ቃልን ተአተወውን ናቀፍት ግን ሰበስልጣን ናይጄሪያ አብክልተሽን እስራማ ቋጽራ ፈረንጂ ተቃውሞ ዘል አለ ጭካነ ፖሊስ ጣጣውንም ባል ዘአክላ አይሰርሑናሎ ይብሉ ፖሊስ ከተማ ላጎስ ነቲናይ ዘሐለፈ ሰንበት ቆትለት በመኹናን ውጽኢት ናይ ተምርመራ ክሳብ ዝጻረ ነቲ ፖሊስን ሙሱ ዝነበሩ መሳርሕትን ከምዝ አሰሮም ሓቢሩ ወሃብ ቃል ፖሊስ ቤንጃሚን ሃንዳይን እቲ ጉዳይ ብዑምቀት ንምጽራይ ብገበናዊ ምርመራ ተታሒዙሎ ኢሉ አምቦላን ለራሒም ዝተብሃለት እዛ ጉዳይ ስና ስርዓት በዓል ልደታ ወዲኣ ብናይ ስድሪ ኣመኪና ክትምለስ ከላ እቲ ፖሊስ ኣብ መፈተሺ ነቑጣ ተኩሱ ምስ ዘይተወለ ህፃን ቀቲልዋ ኣሎ እቲ ምክንያት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ እቶም ፖላይስ መኪና ጠጠው እናበሉ ይፍትሹ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተብሃለ ተሓላቅ ሰብኣይ መሰላት ፖሊስ ብዘያሎዎ መርሚሩ ንህዝቢ ከፍልጥ ኣለዎ ኢሉ ብዙሓት ፍትሒ ክረጋገፅ እንተኮይኑ ይፅበይ ኣለው እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መወዳእታ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዘሕለፎ ናይ 1.7 ትሪልዮን ዶላር ወፃኢ ነቶም ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኢራን ዝሰርሑን ንዜጋታት ኢራን እናተኸታተሉ ዘሸግሩን ሰባት ተሓተቲ ንምግባር ዝተገብረ ስጉምቲ ዘጠቓልል እዩ ድማሲ ኣልነጃድ ሃራስመንት ኤን ኣንሎፉል ታርጌቲን ኣክት ሕጊ መጥቃዕትን ዘይሕጋዊ ዒላማን ማሲሕ ኣልነጃድ ዝብል ብሽም መንግስቲ ኢራን ዓፊኑ ናብ ኢራን ክወስዳ ዒላማ ገይርዋ ዝነበረት ኣተኣናጋዲት ቪኦኤ ቴሌቭዥን ፐርሽያን ንቓፊት መንግስቲ ኢራንን ማሲሕ ኣልነጃድ ዝወፀ እዩ ናይ ኢራን እስላማዊ ሪፓብሊክ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ኢራን ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነትን ክረጋገፅ ብሰላማዊ ኣገባብ ንዝከላኸሉ ሰባት ይከታተል የንገላትእ የሸብር የሳቂ ይጨዊ ንውልቀ ሰባት ይቐትል ዜጋታት ኣሜሪካን መሬት ኣሜሪካን ሓዊሱ ንጹሓን ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ብመንግስቲ ኢራን ከም ጸላእቲ ናይቲ ስርዓት ከም ዝርኢን ኮንግረስ ኣረጋጊጹሎ ይብል እቲ ሕጊ ኣብዚ ዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትውን ኣብ ኣሜሪካ ንብረት ከይውንኑን ሓዊሱ ዝኽልክል እዩ እናፈለጡ ምዞም ውልቀ ሰባት ኣገዳሲ ንግዳዊ ርክብ ዘካይዱ ናይ ወፃኢ ትካላት ገንዘብ እውን ናይቲ እገዳ ዒላማ ዝገብር እዩ ዜና ኣብ ፍጻም
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩራ ሰማዕትና ናብ ድሕ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ንልዕሊ ዓመትን ሽዱሽተ ኣዋርሕን ተቋሪፁ ዝፀንሐ ንግዳዊ በረራ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ረቡዕ ብዝኣተወት ቀዳመይቲ ነፋሪት ጀሚሩ ኣሎም እታ ቀዳመይቲ በረራ 138 ተጓዓሲ ሒዛ እያ ኣትያ ዘላ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ወኪል ኣምልኬታ ኣፅብሓ ንገለ ካብቶም ኣጋይሽን ተቐበልትና ዘራሪቡ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
138 መንገደኛታት ዘሳፈረት ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ድሕሪ 1 ዓመትን 7 ወርሕን ንፈለማ እዋን ሎም ረቡዕ 19 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ኣትያላ መንገደኛታት ካብ ኣውሮፕላን እንትወርዱ ደስትኦም እንዳገለፁ ነይሮም ዮናስ ተስፋይ ዝተብሃለ በታ ፈላሜቲ ኣውሮፕላን ናብ ከተማ መቐለ ካብ ዝኣተዉ ሓደ እዩ ቤተሰቡ ንምሕታት ናብ መቐለ ከም ዝመፀ ዝገለፀ ዮናስ ናብ ገዛ ክሳብ ዝበፅሕ ኣነ ከም ዝመፀ የፈልጡን ምክንያቱ ድማ መራኸቢ ስለ ዝተዓፀወ ኢሉ ቤተሰቡ ምርካቡ ድማ ከም ዝሕጎሶ ገሊፁ
ምስ ወለደይ ብቐሊሉ ክራኸበ ይኽእል ነረ ምህላዮም ውን ስለ ዝጠራጠር ዝነበርኩ ኣብቲ ናይ ኢሎም ማዓንቲ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ፍላይት መፅ ክረኽቦምና ከምዝረእካዮ ሰፕራይዝ ክገብሮም ሞኪረ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ንእሽተ ኢሞሽናል ይገብረካ እዩ ምስ ስድራኻ ክትራኸቡ ከለካ ምስ ህዝብካ ክትራኸቡ ከለካ ዝዓወኻሉ መንደር ዝዓወኻሉ ዓዲ ክትኣትን ከለካ ዝስምዐካ ስምዒት ኩሉ ትግራዋይ ዝስምዑ ስምዒት እየ ዝሓስቦ ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ምስ ወለደ ተራኺበ ኣለኹ ብዓብዪ ከዓ እግዚኣብሄር የመስግኖ
بغتاني كل ما قل قلوتاتني كخفتون حتي تلم أديو وزرا براش هايلة بوغنن
بتعمي 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 خامتان بلعلي تحقواس خامتان بلعلي زودي زودي قرمي أغنية هواتي أغنية خندحواتي أغنية وقح اللي تمدك نزغر يا أخبزة كمزقو سلام خوان لنا هزب تقراي بملؤو بملؤو سلام بحقوس بدستا نغزقو صحيحنا أخبر قلنا كم تقدمنا خوان لنا بحادق نبلع بحادق نستي مسوزي كايبلنا مسوزي كايبلنا مستفت أرخلو تمسكن نبلن قيتها
كالي بتا أوروبلان ناب مغالك كابستو عزح ويزرو ما نحاقوس تبهلين قوالن نكوالدا ناب الديسابه كرم حدا عمتن شو عطوار حن كمزخدا قليتن كوينو قنا ناب تقرين مملاس من قدتات بمعزعو عاب الديسابه تاني حيلن كابتا أوروبلان دما بعلل توريدن
هاي مو خالص أنا من برهان وطيا خالص أنا مثل برهان وطيا مساعدي تجاني مسخواتي تجانيها قال نقال نزار ولو أملاخ ملو برهاني جورنا ثم هذا ملو برهاني جورنا عرقي محرثي ردنا
أيت سلمون هنس أصدب حالو بوجنم نلعل خلت عمتات كبيت سبت فلعلينا أبو جنك إنا حلفنا يويلم هذه برارات جميرو ممتص أمد ما كمز حق جسم جليزم
ما مفل الله كبير بتعم خبيجيو نوعدنا بملاسنا مسحواتنا مسبيت سمنا مس عدنا بمرخابنا بتعمي مجلس يبلو بتعم دس يبلنا
هذا معروف نفرتي الله بانجا مسدران بنافقوت نتسع عماز رخب كون ويزرو هرجوين دست أصدب حالو بوجنن
دس يبني ستجدر إن فقر نقول أزالي ورفت عري مرهاني ألم كل عبد زل ورح أزل لي حوسة ناس لم يزحل
قبل ما قلنا بدي سابا نمجو عز عبت معرفه نفرت زرقبكو موسى قبل سلاس زت بهاله بوجن
في سلام موسى في برا راجم يرزل زلو تلذي بدعم دستني إيه برا راجم الجمار يا وزح سلسة كام يو عبد الحساعة بزح ويحكمنا أكسس سأنا له بزحنا ينقدي محورس بزح مسبيت سو بصرح أصل زلو لذي زي برا راد مجمار وتعالي عالي عدولي دعمي هذا خبير خونا ساسيان يرنا زي مخواته قل دعمي عالي نقروا تلاي زلو حجي فلايت أخل زي خونا سلا زي خونا لاي فلايت جديون كستخل له حدا جدي زلو فلايت لازم قال أخل يخونا
قالوت زي تخفتوا مسارة هواق القلوتات أب تقرين بغلطوف انك خفتوا كان سرحوا بغد متمالي ناب كتما مغلزمتوا لعلو سب مزي فيدرال قليل ترميرهم ندمت أميركا ملقيتات بها مغلم
أنا لا أملك تقدم أمريكا تسمع لهم كاب واشنطن دي سي كان حالف كبرى سمعتي نابز غسل سبسب نعيشتو حرستوت مالت بوحد متن زمرتو حرستوت علم كاب تتقامو متن مقبي نتسيسو زأكل زفريم كمو خينوون مهرتم نابز عابي عداقا نمغراب بزوح انكفاتا سلزلوهم عب علم بزوح أفلو طوي رهبون حجيقن حدشنا انترنت أبليكيشن نقل حرستوت أفريكا نزي كنتات من الملوات يحق زمالو جوليا تابوه تدالوتو تصبصابالو من نافوركي كتقربها
إيبا بمولي الأرتانزانيا شبورت تمرد حارستا ام كساب قربا قيزيخ ام مهرتا اب كبابي اب زركب عداقات رأيات شايت نيرا حجيقن عماويل ابزي حلا اغرو موويل بزتبهالنا انترنت ابليكيشن ابلا مهرتا كاب كبابي ارحي ام نابزركبو شمتويكا حدقتي كتقرب كإلى اللام
تناوكويبا مدلالي أمباو
We now avoid middlemen who used to fix the price. Now
حجي دلالة زبهال أوقينا لنا حدا عينت واقعينا نتكم بأغرو موويل أبليكيشن أبيلنا بغطتان عدق تويك أشمت سلن شت اللوم بزوح مخصب نركب لنا خاتبل نقصان ويك أبو حد متن مهرت زفري حارستوت سيسو كارت عالم تمقابا مقب زفري يوم سلازي أرزي بفلاي وحسنت مقبي بزملكات بدرجة عالم شاقلوت زل اللقوان توسخت شمت ويك عدكت مهرت هاتوم زرخ بلو من قد من داي وساني إيو بيت عي حرشة أميركا USDA كفل أقل قلت حرشة وطاقي نازي حارستوت أفريكا عداق أم من مغفاح زقبرو وطاعري أمد قافي زركب لوكني كاب بيت عيو حرشة أميركا USDA كفل أقل قلت حرشة وطاقيو
We really like the way that it brought together buyers and sellers and transporters and increased the efficiency for producers.
بحكي نتين شمتي ويك عدكتي شيتن أقع عستن نبحر زمتس نأمرتون بغت ألوس إتاويان خخنو زقبرن أقباب فتينا يلونا خايبل إذا خايو دحرتي أبليكيشن زلو رأيبل مهزز أبليكيشن أندرو ماك.
It's designed for anybody who wants to make that connection between a small producer and the outside.
Amongo nashto amratin naywat alamin rikb kfat arzadal zuhana sab nukht akamalu zita mahazayu khayibil. Harastot naza application binets azrach wokantohane agromovil gin bzaaba akalin mhirtin naabbeyti shammat tahabarita bimhab gin zavira kibiyum. Harastot zidliyum smart telephone traiyum. بزها أغروموفيل أكل ويكا عينت مقوتات معاس كم زتكلن معاس نعداقا دلو كم زخونن مكت تالي خيل شمتن شيئتن كابز أبليكيشن أبيلوم مل اختم كلو عوض يخيلوم لدي سنابريا تتك عميت أبليكيشن أغروموفيليا بزوم أبيلها كم زتفل.
To date, we have made 35 purchases.
Sablomi, Salasan Hamushen Kade Udaga Girna Lenam. Kayhin, Sadan, Ainet Zetun, Zahazo, Hadashah Zanavilka, Addigna Lenatavil. Come Agromovil Zvolo application at Mbar, Nunusan Harasot, Nizb Alam, Amim Gab Ijamom Nugabru, Nab Abbet Udagatat, Ugrom Kurtu, Agat Ami, Yehubulo.
زي دمس أمريكا كاب واشنطن نابترين يا مدد حزبي كنا محلفنا ناي برنامج لا ليل لنا.
زي راديو نت كتاتورنا بحث إير معبل بعثت شعاتن إسران حمستر متر باند ساتلايت إتيوسات كمون بيوتيوبن فيسبوكن بغت تعرفون دمس أمريكا يو. دمس أمريكا بأقوات أسرى ساعة إثيوبيا كاب ساعة أربعة سب أربعة فرقان كمون بأقوات أسرى ساعة إيرترا كاب عصر سب عصر فرقان مشت محل تاويز فنو نايفرق ساعة مدبيو
حجم بارك نحلف نابترين يا مدب هزبي مس هزبي الطوف معبارتات زر إذا الله مسرح سلام كل التقرأي نلومي كل التقايش عادي من اللولنا نمخانو أبوشت إثيوبيا هنا مس إيرترا أبزهلو ركب زهلو وصلوا انتاي خوون زبل عرستي نكزرارو بلوز عدم قوم إثيوبياوي تولد التقرأي أتو نغاسي بيينن إيرتراوي أتو أبدام كيدانون كل التيوم كابزي كواشنغتن كبابي أم كتكتاتولو نعدم ራይ የገነለሞ አይቶታዊ አቶ ነጋሲ በየነ ኮሙን ኤርትራዊ አቶ አዳም ኪዳኑ ክልፍተሆም ቶን ካከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ በቲ ዘለ ሐድሽ ማዕባለታት ክንጀምር ዝኸይ ዘለ ቁልጡፍ ዝኾነ ፍላርስ ዳህራዋ ዝኸልተ መዓልቲ ዝኸይ ዘለ ቁልጡፍ ስጉምቲ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመቐለ ውዒሉ ሱ ከምኡውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጀምራሎ ማዓልታዊ በረራና መቐለ ነዚ ቁልጡፍ ዝረአየ ዘሎ ምዕባለታት መሰረት ጌርኩም ዘለኩም ርእቶ ብኡን ጀምር ኣቶ ነጋሲ
ወይ ቀኒለ ተወልደ መጀመሪያ እውን ኣብዚ ከይተበፅሐ ሰላም ከፊልካ ብምንግጋር ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ተልውዳእ ተስምበለኒ ብዙሓት መናእሰያት ተጋሩ ሂወቶም ከፊሎም እዮም ንምንታይ ልብል ግን ብናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ብኻሊ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ነይሩ እየ ኢደለ ኣምን ኣነ ማለት ያውቱ ፌደራል ሽማግለታት ይሰደድ ነይሩ ብዙሕ ነገርታት ሽሙ ይገብር ነይሩ ሕደጉ ነገር እዚ ይዋፅ ናብ ደመይ ንእሰ ከፊልና ኣፈላለይና ንፍትሕዮ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ብትግራይ ቲቪ ይኹን ብካልኦት ተኣሽምታት እውን ንረአ ነበረ እዩ እዚ ያው ናይ ዝሓለፈ ታሪክ እዩ ግን ኩሉ ሻዕታ የሎ ሰላም ሓደ ክልተ ሰብ ክዘርግዎ ስለዝኮኑ ናይ ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ሸኒፍና ኢና እዚ ሸኒፍና ኢና ደርገ ሸኒፍና ኢና እዚ ግለ ዝበሃል ዝኩሉ ሓሊፍና ዝኩሉ መንእሰይ ምስ ሞተ ግን ያው ኮምፒውተር ለሀብ ትግምዕ ምንፁ በጣም ሕጉስ እየ መጀመሪያ እውን ጦርነት እዚ ሳድላይ ነበረ ካብልብሉ ሰባት እየ እና እቲ ነገር ብጣዕሚ እንዳም እናደንጎ ኣብ 30 መዓልቲ ዕድኩም ክፈትሑ ገለ ዝተባሃለ ነገር ፅኢሉ ዳ ተጎተተተትክክል ተሎ እቲ ናይ ፀባይ ናይቲ ውድብ ሕወሓት ቅሩብ ናይ ምእማን ክሬዲብሊቲ ቅሩብ ዝጎድሎ ስለዝኾነ እናጠራጠረኒ እዩ ነይሩ ሕዚ እንደገና ስፒድ ኣፕ ገይሩኣሎ ማለት ብፍጥነት እቲ ነገራት እንደገና ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ መቐለብ ምኻድ ኤሌክትሪክ ኩሉ ተመሊሱ ብሎ ባንኪ ክርጅም ከምዝኾነ ብጣዕሚ ብፈጠነ ነገር ይግበር ብሎ ውጭ እግዚኣብሔር ይፈፅሞ እየ ልብል ያው ዝፈሰተ ማይ ሕፈቲ ግን ተጠየቐነት ክልል ኣለዎ ንምንታይ ኢና እዛ ነገር እዚኣ ኣቲና ንመጀመርዩስ ንምንታይ ኣቲና ልብል ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ በተለይ ኤሊት ልበሃል በተለይ እቲ ዳያስፖራ ዘሎ ክጥይቕ ባዕሉ ክጥይቕስ የ እዚ ክሓስበሉ ይግባእ እንበይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ይመላልና እዩ ልበሃል
ይመላልና ፅቡቅ ዘረባ ይመስለኒ ሓራይ ናብ ኣቶ ኣዳም ኪዳኑ ክሓልፍ ብወግንካ ንራኣየካ ሰላማይ መባእታዊ ርእቶ እንታይ እዩ ብዛዕባ ዝሓድሽ መቐለታት ናይ ሰላም ኣከርና ኣፍሪካ
እወ ይቐኒ ኢለ ይተወልደ እታ ሰላም ማለት ንሽማ እኳ ክትሰምዓ ከለካ ዓብ ትርጉም ዘለዋ እዩ እዚ ሰላም ተሳኢኑ ነይሩ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ቅሳነት ረኪቡ ሰላም ድመፅእሲ ክንደይ ህዝቢ ኸ ድሒኑ ኢና ክንብል ዝግበአልና እቲ ናይ ዝሓለፈ ጦርነት መንእሰያትን ኢኮኖሚ ናይ ተዓዲ እንዳ ወዲኡ እምበሪ ዝሃቦ ጥቕሚ የለን ሕጂ ድማ በዘንቁሩ መዓልትታት ሰላም ካብ ድመፅእ እኳ ክንደይ ሰባት ምስ ስድሮኦም ተራኺቦም ክንደይ ሰባት ብስልኪ ተራኺቦም ክንደይ ሰባት ንዓዶም ካኣቱ ተዘጋጅዮም ወገኖም ክሕግዙ ቀሪቦም ስለዚ ሰላም ዝመስሎ ነገር ስለዘየለ ሽማውን ሰላም ያሞኒ ሰላም ውን ክቅፅል ከምዚ ሕጂ ተጀሚርዎ ዘሎ ናይ ኣይሮፕላን ፅባሕ ንጎ ድማ ናይ ኣውቶቡሳትን መንገድን ክጅመር እዩ እዚ ሰላም ድማ መፅኡ ዘሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ንትግራይን ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪካውን ኣብዛ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ሰላም ክመፅእ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ እዚ ተስፋ እዩ ድማ ንቀርና ኣፍሪካ ሰላም ንክትገብራ ካብ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰላም ወሳኒ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ይኣኽለና ስለዚ ሰላም ክቅፅል ሙሉእ እምነት ኣለኒ እግዚኣብሔር ይተሓወሶ
ሕራይ ናብ ኣቶ ነጋሲ መቸም ዝሓለፈ ኣብ መቐለ ዝነበረ ምቕባል ኣጋይሽ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝኸዱ ዝነበረ ኩነታት ንብዙሕ ሰብ መቸም ደምፂዎ እዩ ብተሓጓስ ይኹን ብምግራም እቲ ምትእምማን ግን ብከመይ ዝተፈጥረ እዩ ትብል ምናልባት ኣገሪ ምካዶ ከምዚ ዓይነት ሃንደበት ካብዚ ደማዊ ዝኾነ ፅልእስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቁልጡፍ ፍቕሪ ከመይ ክቕየር ክኢሉ እንታይ ብ ርእቲ ካቕርብ
እቲ ኣቀባብላ ይኹን እቲ ሰሓቅ ሽክታ ነበረ ብምሉእ ብኣጠቃላይ ሓደ ስለሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ሞ ፅቡቅ ምንም ይኮነ ይልበሉ ኣለው እቲ ሓደ ሓደ ሰብ እንደገና ዝኩላ ወጣ ተወዲኦም ከመ ገይሮም እዮም ብጣዕሚ ተኣሽሙ ኮይኖም ዝኩላ ሰሓቅ ዝኩላ ተኣሽሙ ዝብል እኒኦ ግን ኣነ ካብ መጀመርቱ ያው ናይ ምርጋም ጥራይ ከይኮነ ኣነ ካብ ድሕሪ ሕዚ እዚ ነገራት እዚ ተለ ይኹን ግን ክንመሃረሉ ዝግበአና ነገር ስለለሎ የ ልናገር ኣለኹ ታዩ ትውድብ እቶም መራሕቲ ኣበይ ኮይኖም ይዋግኡ ነይሮም መንዩቱ ቅድሚት ኮይኑ ናይ ጥይት መዝሐል ዝኾን ነበረ ስለዚ ንኣቶም ከግንዮም ክብል ተሎ ፌደራል ጠቕላላ መቐለ ከቢቡ ዳርጋ ክሕዞ ክብል ተሎ እዩ ናይ ስምምዕ እውን ይሽልዎም ስለዚ ብትሽታት እዩ ካብዚ ኩሉ ቅድሚ ምእታይ ክግበር ኣብ ወንበር ፖለቲከኛታት እናዎም ፖለቲካ መፍትሒ እዮም ከምፅ ዝግብኦ ሓይለ ይኮንካ እዩ ብሓይለ ትግዛእ ዓዲ ተኮይና ያው ሎማዓንቲ ሓይለ ክህልየካ ይኽእል እዩ ናጋ ግን ክትደክም ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሻዕ ምስ ሓይሉ ዝቕመፅለ ማንም ሰብ ስለዚ ተመኪትካ ከይኮነ ንህዝበይታ እዩ ዘዋፅኦ ንህዝቢ ትግራይታ ይጠቕሞ ካብ ሰላም ንዓቢ ነገር የለኹም ትበልካ እዮም ንብረቱ ምስ ካሊእ ምስ ጉርባብቱ ተሰማሚዑ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ሰላም ክህል ተሎ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ማለት እዩ ኩልና ተጠቀምቲ ንኾን ኣለና ማለት እዩ ቢዝነስ ካብቲ ናብቲ ይኸይድ ብትምህርቲ ብኩሉ ብናይ ኢኮኖሚ ንዓቢ ግን ክንዓቢ ዘይደልዩና ሓይልታት ዘለዉ እዮም ብደገ ማለት እዩ ክንዓቢ ክንሰማማዕ ክንፋቐድ ኢኮኖሚና ተሓሒዝና ባዕልና ክንኽእል ዘይደልዩ ሓይልታት እኒኤው ስና ለቢብና እዚ ነገር እዚ እርስ በርስ ናኣሕዋት ናኣሕዋት ክንቃተል የብልና ይልብል ኣብ ባዕልና እንድሕር ኣእምሮና እንድሕር ዘይቀየርና አፍሪካ ህዝብ ትረላ ለበዝህ ግዜ ዝኹላ ሀፍትልሃለና ድኻታ ተመጽወቲና እና ትሰብ ደም ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ካብ ኣምሓራይ ጸላየ ወይ ኤርትራይ ጸላየ ወይ ትግራይ ጸላየ ካብ ምዋል ሕልፍ ኢሉ ዋእልምንታይ ናበር ትበርትና ንብል ኣለና ታይና ንጥቀም መን ይኸ ከምኡ ዝገብርሎ ብሓይሊ እዚ ታ እዩ ኢልካ ርግዕ ኢልካ ከፍ ኢልካ ክሕሰበሉ ዝግባእ ነገር እዩ እና ኣፍኮርስ ኣቀባብላ ያው ብሓደ ዝሰርሑ ነበሩ እኮ እዮም ያው ብሓደ እዮም ነይሮም ኩሎም ይፋለጡ እዮም ግን ሕልፊ ያው ብንጌታቸው ብንካልኦት ነገራት ይንገር ነይሩ የዋርድዎም ነይሮም ሕዚ ዶክተር ደብረፅዮን ንፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ብጣዕሚ የመስግኖ እየ ገለ መለት እንተሎ ትማልታ ይብሎ ነይሩ ሎም እንታይ ይብሎ ሰብ ክዕዘበና እውን ማልኮ ንእሽተ የድል እዩ ማለት እዩ
ናብ ኣቶ ኣዳን ምናልባት ናብታ ኣቶ ነጋሲ ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ኣለና ትብል ኣባ ክትርእቶካ ክትቅፅል ኣድርክበካ ኣቶ ኣዳም ሕጂ እንታይ እዩ ክበሃል ዘለዎን ክበሃል ዘይብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሰላም ክሕግዝ ዝኽእልን ሰላም ክጎድእ ዝኽእልን ብፍላይ ብመራሕቲ ይኹኑ በቶም ከም ልሂቃን ዝበሃሉ ነቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ዝፀልዎ ክበሃል ዝግበኦን ዘይግበኦን እንታይ እዩ
ሰላም ክበሃል ከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትማሊ ኣብ መቐለ ክኣቱ ከለዉ ዘርእይዎ ዞም ዝነበረ ናይ ፍቅሪ ኣቀባብላ ነቲ ህዝቢ እንታይ ሓሲቦም ሊኦም ነይሮም እዚ ኩሉ እዋናት ኣብ ጦርነት ክኣቱ ዝገበርዎ እንድሕር ሰላም ተምፅእ እንድሕር ኮይን ከዓ ንምንታይ ኸ ኣብ ሓሸወየን ኣብ ገለ እንተኣቱ ኣፅኒዖም መዚኖም ክገብርዎ ዝግበኦም ካይ ገበርዎ ስለተረፉ ስለተፀንቀቐ ሕጂ ድማ ወን ታይ ደኣ እሞ ክንገብር ኣብ ሰላም ንምፃእ ኢሎም መድረክ ከፊቶም ሰላም ገይሮም እዚ ሰላም ድማ ንክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ባይታ ክሕዝ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ኣብ ታሕቲ ኣውሪዶም ሰላም ንክፈጥሩ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዕላማ ሒዞም እዮም ክኸዱ ዘለዎ በዚ ናተይ ርእቶ እንተኮይኑ ብላዕለዎት ሰላም መፅ ኣሎ ብታሕቶት ወሪዱ ድማ ሰላምቲ ዝበለጠ ክረግፅ ምእንታን ታሕቶት እቲ ሰላም ክኣምንሉ ኣለዎ ሰላም ትርጉም ክንህባ እንድሕር ኮይና ኣብ መሬት ክጥበአ ኣለዎ ብፍላይ ኣብዘን ክልተ ዓዲ ኣብ መሬት ወሪዱ ሰላም ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኩሎም ሓደ ዓዲ ኮይኖም ክረኣዩ ኣለዎ ክተሓጋገዙ ኣለዎም ኩሉ ወገን ተጎዲ እዩ ሰላም እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ዓበይቲ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ኣብ ታሕቲም ወሪዱ ክርአ ኣለዎ ካልኣ እያኣለ እቲ ህዝቢ ዝበለፀ ነቲ ሰላም ኣየር ምስ ረኸበ ካብ መጠን ላዕሊ ተሓጉሹ ምኳኑ እግዚኣብሔር ረዲእዎ ኣሎ
ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ናይ ዝመደብ ዝመፅእ ረቡዕ ክቕፅል እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ ነጋሲ በየነን ኣቶ ኣዳም ኪዳኑን ነመስግን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክሰምዕዎ ንእትኽእሉ ግን ብምልኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክብራ ሰማዕትና ናይ ፕሮግራም መላለይ ከስዕበልኩም ፅባሕ ሓሙስን ዓርብን ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ መገዲ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ናይ ቴሌቭዥን ዘተ እዩ ክፍኑ እዚ ማዕረቲ ኣብ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተሓቂፈን ዘለዋ ቋንቋታት ኣምሓርኛ ትግርኛን ኣፋን ኦሮሞ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ኢትዮጵያ ካብ ዝፀናሓቶ ሰግለለት ኩናት ወፅያ ብከመይ ናብ መገዲ ሰላም ክተመርሕ ከም እትኽእል በበይኖም ወገናት ኣራኺቡ ዘዛቲ መደብ እዩ እዚ ብ3 ታሕሳስ 2022 ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተቐርፀ መደብ ዕድማት ካብ ተዛረብትን ብሄራትን ኣምሓራ ኦሮሞን ትግርኛን ዘጠቓለለ እዩ ነዚ መደብ ንምክትታል በኣር ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኣብ ፈነወይ ቋንቋ መደብ ትግርኛ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
كبرى سمعتنا باركس بزي كنفانا وكمينا عمسانا سلزم سخن بزحنا مسجن صباح حموس كنت يقدم ما تقصنا يوف لي مدى بكرولي إثيوبيا بمجد سلام زبل عرستي ساب شعو دحان عمسيو دحان حضر زبلكم تولد ولد غبريلي سمعين شد